Soomaaleen deemsifannoo pirezidaantummaa isiirratti rakkachuu jirti. Dargumtoota paartii mormituutti pirezidaantiin biyya isaanii Mohaammed Abdullaah Farmaajoo akka kanaan waan hedduun himachuu jiran Mohaammed Khaahiyyat Maqadishoo ergeetu jubeennutti.
Naannoo kallattiin hin ta'in kan Soomaaliyaaf kaadhimamtoota 15 hirmaatan. Kana keessattis bakka buutonni gosoota miseensota paarlaamaa kanneen pirezidaantii filatan filu. Haa ta'u malee kaadhimamtoonni 14 kan aangoorra jiran pirezidaant Mohaammed Abdullaah Farmaajoo koree filannoo nama ofii isaaniin guutan jechuun qeeqan. Kaadhimamtoonni kun akka jedhanitti koreen sun deeggartootaaf basaastota dhaabati kan nagaa biyyoolessaarraa walitti dhufan kana jechuun namoota ofii isaaniitiin hundeessan jechuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidaantummaa keessaa tokko Abdirahamaan Abdishaakur akkas jedhu.
Our concern is about the how the committee was made of and we have and some of the members or majority of the members are
yaaddoon keenya koreen sun attamiin akka hundaa'e isa jedhu miseensonni keenya hangi tokko keessa jiru garuu irra hedduu miseensota isaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaarraa kaan immoo hojjettoota mootummaaf kaan isaanii deeggartoota pirezidaant Farmaajooti jedhan. Danqaan siyaasaa filannoo paarlaamaa Soomaaliyaa muddee tokko geggeeffamuuf jiru boodatti hambise kan duruu haleellaa Al-Shabaabiin balaa jala jiru sabatiinsi Soomaaliyaa ilaalchisee yaaddoo sadarkaa addunyaa uumee jira. Soomaaliyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Nikolaas Barlaangaa akka jedhanitti Al-Shabaab waraana naga eegumsa biyyoolessaa qofaan hin injifatamu. Humnoonni Soomaaliyaa martinuu kan federaalaa yookaan kutaalee miseensota federaalaarraa kanneen ta'an yoo walitti dhufan malee jedhan. Doorsisi shororkeessotaa duula filannoof wiirtuulee filannoo irratti raawwatamu Soomaaliyaan filannoo baatii fulbaanaa yeroo biraatti akka dabarsitu dirqisiise. Yuunaayitid Isteetsi baatii kana loltoota ishee 700 Soomaaliyaa keessaa akka baastu labsuunis danqaa siyaasaa ilaalchisee yaaddoo kabiroo uume. Foorumii michummaa Soomaaliyaa ka torban kanaa irratti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamoto mormitoonnii fi mootummaan federaalaa adda addummaa gidduu isaanii akka furatan waamicha dabarsaniiru.